Jā, no šobrīd tas, kas ir noticis, kad ministrija, izglītības ministrija pasūtījusi neatkarīgu pētījumu par to, kā tad ir noticis šis vērtējums, izvērtēšana, studiju virziena izvērtēšana. Iespējams, ka tur varēja atrast kādas nepilnības, un tās ir arī, protams, no mūsu viedokļa jānovērš, bet tomēr pamata doma ir tāda, ka šis izvērtēšanas projekts par studiju virzieniem, tas tomēr bija ļoti apjomīgs, un tur bija iesaistīts ļoti daudz puses, un darba devēja bija iesaistīti. Tagad, ja mēs esam iegūši tomēr svarīgus, labus secinājumus gan priekš augstākās izglītības, gan priekš darba tirgus, tad mūsu aicinājums būtu noteikti to, kā saka, nenomest malā, bet izmantot, jo tiešām ļoti liels speciālis skaits bija iesaistīt. Es zinu, kad ir mašīna būvas asociācijas, un šī nozara bija tik ļoti pat laika ziņā un spēka ziņā atdevusi savu enerģiju, tāpēc būtu svarīgi, lai tās labās lietas mēs paturam un izmantojam savu ja nepilnības, tad, protams, tad to mēs nevarēsim izmantot.
Bet, cik saprot, nevar jau īsti pateikt, kuras ir labās lietas un kuras nepilnības, jo par visu datu vākšanas procesu pašlaik ir lielais strīds, ka ir bijuši vai nu saistīti cilvēki, vai formālas sēdes, vai kāda unikāla universāla eksperta, kas pat līdz 10 studiju programmu virzieniem ir vērtējuši un tamlīdzīgi, ka tas viss pamats jau nav īsti uzticams.
Šis te viss process bija tik ļoti plašs un apjomīgs, kad mēs tādu unificēt droši vien, ka nevarēsim. Tiešām ir nozeres, kas par savu jomu ir izteikušās atzirnīgi, kad izdarīs liels darbs un ir labi secinājumi, un to var izmantot, protams, kad ir jomas iespējams, kur bija kaut kāds nepilnības. Tāpēc tagad tajā nākošajā posmā, neatkarīgais audits iespējams iedos kaut kādu vēl risinājumu, bet es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd daram, mēs faktiski zaudējam dārgo laiku. Mēs zaudējam dārgo laiku un mēs dodam ļoti negatīvus signālus gan topošajiem studentiem, gan arī esošajiem.
Lūk, tai arī ir viens no problēmu jautājumiem. Kā jūs prāt šādas publiskās diskusijas var ietekmēt jauniešu izvēli? Jo teju, jo pavasaris būs jāsāk domāt par nākamo studiju virzienu izvēli. Tas varētu, jūs prāt, būt risks, ka ir lielāka tendence jauniešiem meklēt studiju vietas ārvalstu augstskolās?
Augstskolas izvēle, profesijas izvēle un arī attiecīgi šis lēmums, viņš ir ļoti atbildīgs lēmums, jo tā ir investīcija kāda jaunieša dzīvē, tādā gan laika, gan naudas izteiksmē, tā ir ļoti liela investīcija gan no viņa paša, gan no ģimenes, jo tajā brīdī tad arī visa ģimene atbalsta šo jaunieti, kas iegūst kādu profesiju un kvalifikāciju. Tāpēc tas tiešām ir satraucošs fakts topošajiem studentiem, kā viņa vērtē Latvijas augstākās izglītības iespējas, jo nenoliedzam mēs dzīvojam atvērtā vidē un iespējas iegūt izglītību ārzemēs ir ļoti pieejamas patiesībā. Tāpēc šie notikumi nebūtu neveicinās to.
Vispār ar šādu pieeju, jūsprāt, arī emigrācijas vektors varētu būtiski tikt pastiprināts, vai tomēr tas jau drusku par skaļu teikts?
Tas būtu noteikti par skaļu teikts, bet katrā gadījumā šobrīd, kad jaunieši ir tās izvēles priekšā, ko darīt tālāk un kur šo investīciju veikt, šo savu laiku investīciju pamatā, viņiem jābūt pārliecībai, ka pirmā kārtām tas studiju virziens, ko viņi izvēlēsies, kad tajā brīdī, kad viņi jau izies jau no šīs te procesa ārā, jau ar kādu maģistra vai bakalaura grādu, tad šis grāds būs atzīts, izglītība būs kvalitīva un tā investīcija nebūs veikta velti. Es nedomāju, ka tā vispārīgi runājot, nomierinot prātus par to, ka Latvijā būtu ļoti slikta augstākā izglītība, tas tā nav, jo šis izvērsums ir ļoti, ļoti tāds plašs, ja varētu tā teikt, ir ļoti labi studiju virzieni un ir savukārt, par kuru mēs varētu šaubīties, protams.
Tas, ka pašlaik tiešām vairs nevar saprast, kuras tās labākās, kuras sliktākās, sākotnējā tabula viena izveidota, pēc tam vēl viens pārvietējums un tagad jau līdz prokuratūras iesaistē no abām pusēm. Tad, nezinu, matu skaldīšana varbūt notiek vai tomēr pamatot, kā tas izskatās no jūsu puses?
Šobrīd no mūsu puses tomēr izskatās, ka tās ir emocijas, ka tās ir zināmā mērā tādas personība ambīcijas, kur viens apšauba kvalitāti šajā gadījumā, kā Jānim Vētram pārmest par nekvalitīvu studiju virzienu vērtēšanas projektu izpildījumu, savukārt Robertam Ķīlim pārmet nepārdomāts izteicienus un reformu plānu neesamību. Ja, tad, līdz ar to tad procesā mēģina iejauties arī Saeimas izglītības komisija, kaut gan tieši viņi ir, tieši Saeima atbildīgi gan par likumdošanu, gan par budžetu. Es domāju, ka kamēr šīs ambīcijas netiks noliktas malā, tikmēr šī reforma nevarēs virzīties uz priekšu.
Jūs minējāt, ka mēs pašlaik zaudējam laiku saistībā ar šo studiju programmu izvērtēšanas procesu iebuksēšanu, bet ko tad tālāk? Kāds varētu būt nākamais solis, kad tiksim pāri šīm emocijām, jācer tā vismaz?
Mēs aicinātu tomēr sēsties pie galda un pirmā kārtām spēt sarunāties, tas ir viens, numur divi ir jāspēj arī iziet uz kādu kompromisu, tātad pussolīt panākt pretī abām pusēm un uzņemties atbildību, jo pretējā gadījumā tiešām šī visa procesa ir iebuksējis. Tas, kas vēl notiek, šobrīd augstākās izglītības stratēģija izstrādā gan AIP, tātad augstākās izglītības padome, gan ministrija. Un abas puses konsultējās, bet mēs aicinātu, lai galu galā mēs vienojamies par kopīgu rīcības plānu. Nu, un tad šī rīcības plāna viena no sastāvdaļām arī būtu, tā kā jau arī ministrija ir iepirkusi Vācijas kvalitātes vērtēšanas aģentūru, kā organizēt nākošos 3 gadus visu šo akreditācijas procesu ar mērķi, kad rezultātā mēs izveidojam Latvijas Nacionālo vērtēšanas aģentūru. Protams, ir svarīgi, lai arī šis process notiktu laikā, vietā un kvalitātē, un tad arī mēs esam arī gatavi iesaistīties šajā darbā, jo, protams, kad izskatās, kad mums ir vajadzīgs kāds vēl šajā situācijā, kāds no ārpuses, kāds neitrāls ar vēsu prātu, un kas neņem vērā šī brīža emocijas.
Par studentiem mēs runājām, bet kā ir ar darba devējiem? Jo es pieļauju arī jauno speciālistu sagatavošanās apjomi lielā mērā ir saistīta ar viņu iespējām saņemt vajadzīgos speciālistus. Ja mēs pieļaujam, ka ir šis risks, ka studenti izvēlas studijas ārzemēs, kā ir ar darba tirgu?
Kāpēc mēs esam iesaistīti šajā procesā un aktīvi tam sekojam un arī zinām mērā pieprasam, ir tas, ka šajā gadījumā mēs nevaram atļauties sagatavot tādu speciālistus darba tirgumu, kur ir vai nu pārprodukcija, vai nu šie speciālisti ir nekvalitīvi. Tieši šīs atbilstības moments darba tirgumu ir pats svarīgākais, jo pretējā gadījumā mēs cīnāmies ar sekām, un tās sekas ir ļoti negatīvas, gan bezdarba izskatā, gan arī, protams, arī bieži vien arī imigrācijas procesā.
Mēs zinām vispār, kas tad mūsu darba tirgum visvairāk trūkst kādu speciālistu, kas ir šī zelta ādera, ja tāda trīkst lietot termiņu.
Tā bilde ir diezgan skaidra par to, kādi speciālisti ir vajadzīgi, kādas kvalifikācijas ir vajadzīgas, kas ir pieprasīts, kas mums pietrūkst un kas mums jau trūkst jau hroniski.
Tā svarīgi. Mums trūkst hroniski, varbūt varētu kādu piemēru lūgt jums.
Joprojām ļoti pieprasīti un faktiski jau, nu, varētu pat teikt, trešajā, ceturtajā kursā jau izķerti tiek IT speciālisti, tātad informāciju tehnoloģiju speciālisti, gan programmētāji, un tur viņi pat vēl nav pabeiguši, jau viņiem ir darba vietas jau iezīmētas. Tie paši inženieri dažādu spektru un jomu, kokrūpniecībā pietrūkst speciālistu mašīnu būvē un metālu apstrādē. Bet tie, kur joprojām ir pārprodukcija, lai cik mēs jau arī bieži par to runātu, ir joprojām ir sociālajā zinātnēs pārprodukcija, joprojām ir juristu pārprodukcija.
Un joprojām šīs ir vienas no populārākajām studiju programmām no gadu uz gadu.
Jā, tieši tā, un tāpēc arī mēs arī atbalstam to, kad tās valsts budžeta finansētās vietas, kuras mēs no valsts budžeta visi finansējam, ka tās ir vairāk novirzītas tieši šīm te pieprasītajām profesijām, nevis tām, kurām paliek pārprodukcija pāri. Protams, ka vienmēr jāievēro zināmas balanses, jo ne visi būs inženieri, ne visi būs juristi un tā tālāk, bet tas, ka jaunietim jādod skaidrs virziens vai ticami dati par to, kuras profesijas būs pieprasītas, lai, protams, viņi zinātu, kā viņam rīkoties.
No vienas puses, bezdarbs joprojām ir augsts, bet no otras arvien vairāk uzņēmēji arī izsakās, ka nevar atrast nepieciešamos darbiniekus. Kas ir galvenie iemesli jūs redzējumā, kāpēc šāds disbalanss, ka nevar atrast darbiniekus?
Parādās tas, ka tās kvalifikācijas un tās prasmes, kas ir šiem te cilvēkiem, kas šobrīd ir bezdarbā, ka tās nesakrīt ar tām prasmēm un vajadzībām, kas ir vajadzīgs darba devējiem. Otrs secinājums ir tas, ka īpaši reģionos faktiski ir izveidota situācija, pateicoties sociālajiem pabalstiem, ka nav interesētības mainīt šo savu dzīves stilu. Tātad pāriet no viena situācijas otrā, jo, protams, darba devējs arī saprot, ka jā, viņam ir šis cilvēks, kas ir paņemts kā ļoti tādām vājām priekšzināšanām, viņam ir jāapmāca un jāievada darbā. Tā, kad šīs ir tās galvenās lietas, un, protams, kad reģionos uzņēmēji ir jau signalizējuši, kad faktiski darba ir daudz, bet strādnieku maz. Darbdevējs saka, man ir jālūdzās, lai cilvēks izvēlē un teiktu, jā, es labāk iešu strādāt, nevis saņemu sociālos pabalstus. Un tā problēma jau kļūst jau tāda jau paaudža problēma, jo šī zināšanas, kā iegūst pabalstus, tās notiek nodots jau no paaudzes paaudzē. Mēs jau iegūstam jau nākošo paaudzi tādā veidā.
Pabalstu saņēmē paaudzi.
Tieši tā.
Kā ir ar darbspēka kvalitāti? Ko cilvēki prot un būtu gatavi darīt, ja būtu nepieciešams šis viņa darbspēks?
Ko visi saprot un redz, ka bieži vien mums ļoti atpaliek produktivitāte, jeb darba ražīgums. Mēs patiesībā Eiropas vidējos rādītājos mēs zinām mērā diezgan atpaliekam. Tajā pašā laikā es arī negribētu teikt to, ka mūsējie būtu kādi slinkāki vai nemākulīgāki. Vienkārši katrā profesijā ir sava specifika un tas, kas notiek šobrīd, kad tehnoloģijas attīstās nevis pakāpeniski, bet burtiski lēcienveidīgi, līdz ar to ir zināmas vecuma grupas, kurām ir jāpielāgo tā jaunā zināšanas. Mēs palīdzam ar mūža izglītības instrumentu vai ar iekšējās apmācības, ja tas ir iespējams palīdzību, bet otra puse šai medaļai ir tāda, ka tā ir ļoti liela iespēja izkrist no darba tirgus, jo ir jau svarīgi, lai mēs nenogaidot to, kad būs jau bezdarbs, jo faktiski jau tās 5 minūtes pirms mēs esam spējuši nofiksēt situāciju un iedot iespēju cilvēkam vēl vai no kvalifikāciju paaugstināt vai no iegūt vēl kādu iemaņu, lai noturētos darba tirgu.
Vai problēmas ir tikai ar kvalifikāciju vai arī ar atalgojumu, kā ir ar šo jomu?
Protams, nenoliedzami vidējā alga vai minimāla alga varētu būt lielāka, protams, bet tas vienmēr iet roku rokā gan ar produktivitāti un šīm te iemaņām no otras puses, gan arī, protams, ar ekonomisko izaugsmu un ekonomisko situāciju valstī. Bet, protams, ka jāatzīst, ka mēs vairāk no šī brīža situācijas mēs piedāvātu ļoti nopietni skatīties uz instrumentu, kas ir neapliekamais minimums, un otrām kārtām par apgādību esošajiem cilvēkiem, īpaši par bērniem, lai tās ģimenes, kas strādā un legāli iegūst ienākums, lai viņiem būtu vislielākais atbalsts.
Bet Finanšu ministrija piedāvājas jau nākamgad celt minimālo algu 225 latus no pašreizējiem 200, tā kā arī šim instrumentam tomēr pievērsties. Jūs atbalstāt to?
Par to mēs vēl diskutēsim un lemsim un droši vien būs karsts debatas Nacionālā trīspusējā padomē.
Bet būtu iemesli nepiekrist paaugstināt šo slieksni?
Skatoties uz esošo situāciju, mēs piedāvātu no sākuma izdarīt pirmo soli un otro soli. Tātad tas ir neapliekamais minimums, kas ir nepiedodamas no 45 latiem uz vismaz 90 latiem. Tātad dubultot un par apgādību esošajiem tātad bērniem no 70 latiem uz 100 latiem. Tā tīri nomināli runājot, tas būtu vēl 7 lati 20, ko katra ģimene par katru bērnu iegūtu katru mēnesi savā rīcībā. Un piekritīsie, ka diez vai šī nauda iegūta kādās, teiksim, nezinu, zeķē. Ja? Noteikti, ka viņi laistu apgrozībā un tad noteikti valsts atkal iegūtu PVN veidā. Tāpēc noteikti šie būtu pirmie divi instrumenti, kas būtu jādara valstī.
Tomēr algu kontekstā jūs esat norādījuši, ka vidējā alga liecina par labklājības līmeni. Es domāju, darbdevēji nevis minimālā, kas esot zemākās kvalifikācijas un darba intensitātes tāda sliekšņa alga, bet valstī to saņem šī ir tevi piektā daļa.
Jā, vai piekrist, ka tas ir ļoti liels skaits un debatēt par to, kāpēc es tā ir un kādi ir tie iemesli un kas ir jādara, lai pēc iespējas vairāk cilvēki gan paaugstināt savu kvalifikāciju un meklēt tās iespējas, kur ir vismaz divas minimālās algas. Protams, ka vidējā alga tas ir tas, uz ko mums jātiecās. Vidējā alga nozarē palielināsies tikai tajā brīdī, kad pieaugs uzņēmējdarbības aktivitāte. Jo visi šie tie administratīvi noteiktie sliekšņi vai šajā gadījumā minimāla alga, tā nevar rasties arī nez no kurienes, jo šajā gadījumā tikai un vienīgi uzņēmēji var to nodrošināt. Uzņēmēji to labprāt nodrošināt un palielināt gan savu produktu klāstu, gan eksporta tirgus. Tas iet roku rokā ar jaunām darba vietām un arī, protams, jauniem speciālistiem, līdz ar to arī atalgojumu. Tāpēc valstī jānodrošina labvēlīgs klimats, lai uzņēmēji būtu spējīgi to izdarīt un nodrošināt.
Kā ir to klimatu pašlaik?
Klimats varētu būt noteikti daudz labāks, jo, protams, pie katras situācijas, kad mēs ar vislabākajiem nodomiem vienalga vai tur liekam klāt kārtējās kvalifikācijas vai kādus nosacījumus, tad vienmēr jāpadomā, cik atkal no uzņēmēja laika mēs prasam, lai šīs prasības piepildītu. Tātad katrs solis, ko mēs prasam, it kā vēl viena izziņa, ik mēneša vēl kāds normatīvā akta piepildījums, kā mēs atvieglojam dzīvi, teiksim, ieņem dienestam, savukārt tas atņem dārgo laiku uzņēmē pusē, kuru viņš varētu veltīt savu uzņēmumu attīstībai un tad attiecīgi arī darba vietu radīšanai un tā tālāk.
Vienkāršāk sakot, pārlieku piekasīga un niansēta birokrātija diezgan atklāti bremzē uzņēmējdarbību.
Nenoliedzami un arī katra jauna, teiksim, ideja no valsts pārvaldes puses, kā mēs varētu vēl kaut ko stingrāk kontrolēt, tur tomēr ir jāizlaiž caur šo te ļoti lielo filtru, kas pasaka, cik stundas vairāk uzņēmējiem būs kaut kas jādara attiecīgi, lai piepildītu šīs valsts prasības atskaitīšanas pret valsti, jo tas, kad mēs Latvijā vidēji uzņēmējs trīsreiz vairāk stundu pavada aizpildot ieņēmuma dienesta formulārus nekā Igaunijā, tas, protams, neko labu neliecina.